Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К2. Днес на 26 януари 2013 година. Аз съм Илияна Беновска и продължаваме нататък със следващата тема. Министерство на образованието, младежта и науката в изпълнение на програмата на Европейския съюз за учене на възрастни. На телефона е госпожа Валентина Дейкова, ръководител на проекта. Добър ден!
Добър ден!
Тази тема е много привлекателна според мен интелектуално. Защото показваме на хората, че човек се учи докато е жив, ако мога така да се изразя.
Точно така.
И аз лично я наблюдавам с огромно любопитство, защото това някак ме връща към времената, в които ние бяхме водещи по образованост.
Да.
Кажете, какво се случва конкретно по тази програма? Европейския съюз за учене на възрастни.
Аз ви благодаря за това, че проявявате любопитство към тази тема и горещо се надявам, че такова отношение към темата ще имат и всички български граждани.
И аз искам така да мисля.
Защото това наистина е голям проблем както за България, така и за Европейския съюз. Не случайно Европейския съюз изведе обучението на възрастни като свой специален приоритет и създаде специална програма за учене на възрастни. Квалификацията на европейците, техните умения да се справят с предизвикателството на новите реалности се превръща все повече в проблем от първостепенна важност. Той се изостри от обстоятелството, че Европа като цяло е едно застаряващо общество и по тази причина нейните граждани трябва да работят по-дълго, а за да са адекватни на новата ситуация, трябва да поддържат през целия си живот нагласата да бъдат обучавани и преобучавани. Това, което доскоро се смяташе за достоинство да прекараш целия си живот като служител на една фирма или учреждение, в момента се превръща в пречка за чертаенето на собствени професионални образователни стратегии. И както виждате, сигурно сте наблюдавали всичко това. Проблема е още по-сериозен за България, където фалитите на предприятията и фирмите продължават да се изживяват болезнено.
Да, преди малко не знам дали ни чухте, разговаряхме
с него. Да, именно да. Заради което и казвам това. А смяната на работното място често се превръща в трагедия. Ето защо е необходима сериозна политика в това отношение. За съжаление, тук в нашата страна, да, някога имахме традиции, както разбирам, вие с носталгия си спомняте за тези времена.
Не, не с носталгия, не си спомням си го статистически просто.
Да.
Гордей се с това.
За съжаление, този сектор няма достатъчно ред, няма достатъчно... Не съществува като цялост такъв сектор в рамките на нашата национална политика. Единен сектор, цялостен сектор със своя политика. Създаваме стратегии за учене през целия живот, но той съществува като малка част от цялото. Очевидно е, че трябва да се вземат сериозни мерки, защото както казвате, статистиката не говори в полза на участието на българското население в тези процеси. За съжаление, трябва да кажа, че България е на последно място в Европейския съюз по участие на възрастни в учене през целия живот.
И поддържа
тази позиция доста устойчиво през годините.
Искам да ви помоля малко по-сериозно да се опитаме да обясним това, този факт, като добавя и така една скептична забележка.
Да.
Трябваше ли да чакаме Европейския съюз да въведе обучението за възрастни като свой приоритет в стратегията Европа 2020, за да почнем и ние да се занимаваме с това? И защо сме на последно място?
Причините са много. Трябва ви кажа, че аз някога съм била директор на вечерен техникум, в който са се обучавали 4000 ученици. Възрастни. Тоест, България има традиции в обучението на възрастни. За съжаление, след 92-а година, с оглед на промяната на пазара, на променените пазарни отношения, като че този вид ученето на възрастни се позабрави.
Може ли да направя една забележка?
Да.
Имаме и промяна в ценностната система. След 90-та година и за съжаление и до ден днешен е видимо, че не винаги успехът на даден субект, ще го нарека не личност, зависи от степента на неговата образованост. Свидетели сме на една брой случаи, в които хора, които даже не могат да говорят български език, се оказват на възлови позиции и в управлението, и в бизнеса. И тогава човек си каза, защо да се хабя да уча, като мога по едни други начини. Ето тук, според мен, е ключът от бараката, но не знам дали това е характерно за целия Европейски съюз и дали е в цялата тенденция на програмата. Но това е чисто български елемент.
Така е. Не, всъщност населението на България е с много добра образователна структура. Така по образованост, като че е над средното европейско ниво. В същото време, някъде там в ирационалните дебри на българската народопсихология се гнезди убеждението, че полученото образование няма връзка с реалния живот.
Ще ви кажа и пример с младите хора. Извинете, че прекъсвам. Има млади хора, завършили няколко висши образования и не само, идват отвън, обратно се връщат в България с няколко езика.
Така е.
И ги назначават на едни срамни заплати, с които просто не можеш да преживееш дори.
Да, така е. Но това вече е проблем, както разбирате, на пазара. В България.
Не, на
той
пазара.
Той е голям, национален проблем.
В министерство се назначават млади хора с по 400 лева заплати с този степен на образование, което ви казах. Какъв пазар е това?
Да, с толкова започват младите хора в министерствата, точно така, с 400 лева.
Да.
Проблемът на България е и друг, че като че в училище не се създава нагласата към това да се стремиш непрекъснато към промяна на попрището, към натрупване на нови знания. Имаме проблем с културата, ако бих казала, за учене през целия живот. И това е много сложна, много голяма тема, много разнопосочна тема и трябва да ви кажа, че разбира се, че причините не са само тези, които посочихте преди малко. Те са много дълбоките.
Разсъждаваме просто и благодаря за смелостта, с която така прескачате институционалната рамка и говорите като един човек, който има обществено загрижено мислене. Има ли така формулирани, как да ги нарека на български, целеви групи, към които е насочена работата на екипа на проекта? Не на теория, а на практика ме интересува. Дали те се обособяват?
Всъщност проекта стартира доста преди много кратко време, в началото на месец октомври, и неговата основна цел е, доколкото е възможно, да създадем някакъв ред в този сектор, защото, както и досега си говорихме с вас, политиката по отношение на възрастните трябва да бъде променена. Автономния учещ се следва да заема, нека да не ви звучи като лозунг, мисля го наистина, и това мислят и моите колеги от екипа в проекта, трябва да заеме централно място, независимо от това къде се учи. Това е много важно. На работа, вкъщи, в местната общност, в рамките на доброволни дейности или пък в институции за образование и обучение. Тоест, необходимо е да се разработи многоаспектен модел на управление за тази цел. И ние ще се опитаме да направим точно това в проекта. Но за да се случи всичко това в проекта, следва да бъдат мобилизирани многото играчи в този сектор. Различните заинтересовани страни. Защото няма как да създадем условия за стимулиране на участието в непрекъснато учене, ако наистина тези заинтересовани страни не бъдат по-активни и сериозно ангажирани в този процес.
Ще задам един малко суховат въпрос.
Да, именно заинтересованите страни са тези целеви групи, това, което ме попитахте. Социални партньори, работодателски организации, институции за обучение на възрастни, разбира се, различните държавни институции, които имат отношение към тази тема. Разбира се, както и настоящите, така и бъдещи потенциални обучаеми. Доста широка е целевата група на проекта, да.
Ще задам един малко така суховат въпрос. Да. И нека той да не остане само на територията на модерните теми с сложни думички в тях. Казвам го с известна ирония, защото и ние почваме да говорим на този нечовешки език.
Да.
Едно така модерно говорене е, че се опитваме да валидираме знания и умения и компетентности. Но ако ви попитам така човешки, какъв е всъщност реалният принос за България като нация и за отделната личност, когато това се случва. Вие подчертахте в началото, че това за България е непознато и неразпространено, а пък аз ви казах, че това е най-работещото за житейския успех, да добиваш повече знания. Но как се планира, как се програмира?
Ако ми позволите преди това, за да стане по-ясна темата за валидирането, ще припомня една история, която може да бъде разбрана предимно от нас, източноевропейците, но до голяма степен показва пиетета на всички европейци към дипломата, към сертифицираните знания и умения. В началото на 70-те години в Съветския съюз поетът, по-късно нобелист Йосиф Бродски, е съден и осъден за тунеядство. На процеса той доказва, че не е тунеядец, като представя свои преводи на стихотворения от полски език. Бедата обаче е, че той няма документ, който да удостоверява, че е учил този език. Затова съдът назначава експертиза и експертите трябва да отговорят на въпрос.
Знае ли той полски?
Дали е възможно сам, без да посещава специални курсове, както твърди поетът, да научи чуж език така добре, че да е в състояние да превежда и стихове. За чест на експертите ще кажа, че те са отговорили положително на този въпрос, макар, както може би знаете, това не е повлияло на присъдата срещу Бродски, той е изпратен на каторга. До голяма степен Ситуацията
нали не подсказвате подобни събития в България?
Моля?
Нали не подсказвате подобни събития в България?
А, не, в никакъв случай. Само искам да кажа, Боже, не дай Боже. Не дай Боже. Ние сме в други времена, все пак. Това се е случило в 70-те години и то. Нали? Моля ви. До голяма степен това искам да кажа. Все пак, ситуацията в нашата страна и до ден днешен си остава същата. Липсата на документ при наличието на доказани умения в определена област може да затвори пътя на мнозина към ново работно място, към по-високо образование или по-висока длъжност. Така че липсата на механизъм за валидиране е огромна пречка, поне според мен, за развитието и образователно, и професионално на отделния човек в България. Това е проблем за България.
Много важно уточнение направихте и много картинно го обяснихте, така че съм сигурна, че всички са го запомнили и жът са го почувствали и емоционално. Какви са перспективите на територията на Европа 2020 в изпълнението на програмата в България, обаче на Европейския съюз за учене на възрастни?
Ако ми позволите, преди да отговоря директно на вашия въпрос, всъщност това има отношение към... Това е част от отговора. Само преди дни приключи работата на една група, назначена от министъра на образованието и науката, която за първи път в историята на това министерство, заедно с много външни партньори, организации, представители на неправителствени организации, на социалните партньори, подготвиха оценка на въздействието на сега действащата стратегия за учене през целия живот. Всъщност този инструмент се използва за първи път, този подход по-скоро се използва за първи път като инструмент за повишаване на качеството при формирането на политика за образование и обучение. Оценката съдържа много интересни констатации и изводи. Тя ще бъде качена на сайта на МОН в понеделник и ви призовавам, и ви, ако представлява интерес, ще бъде добре вие и вашите слушатели да се запознаете с нея, защото тя всъщност показва къде сме ние, къде България е позиционирана по отношение на различни показатели за образование и обучение. Далече или близко сме до европейските цели и всъщност какво е реалното положение отново по различни показатели през отделните етапи от всички етапи, свързани с личностното развитие на човека, от предучилищното образование до продължаващото обучение на възрастни. Тази оценка съдържа и препоръки, които са отправени към нашите политици за следващия програмен период 2014-2020 година. Всъщност тези препоръки бяха направени на основата на много широк обществен дебат по проблемите на образованието и обучението, включително и на възрастни. Вече стартира работата по подготовката на нова стратегия за следващия период. И тъй като ние имаме намерението да продължим този дебат, защото считаме, че само по този начин може да се създаде подходящ климат за пренасочване на ресурси към този сектор, ще бъдем благодарни, ако и вие, вашето радио, осигурят допълнителни условия за по-широка публичност и на дебатите и за информиране на цялото общество. Тоест, да направим така, че заедно да формираме политики, а не група чиновници в дадено министерство.
Аз много ви благодаря за този вдъхновен финал и това предложение. Както се казва, чукате на отворена врата. Нашата аудитория е много образована, много будна. Това са хора, които искат да усъвършенстват живота си, процесите не ги оставят на страна, а са активни участници, така че с огромно удоволствие и загриженост ще се опитаме да ви бъдем, ако не равностоен, поне сериозен партньор в това начинание. Желая ви успех.
Благодаря, госпожо Пена.
И аз ви благодаря, госпожо Дейкова. Желая ви успех и приятен ден.
Благодаря.
Разговаряхме с госпожа Валентина Дейкова, ръководител на проект в Министерството на образованието, младеща и науката, за изпълнението на програмата на Европейския съюз за учене на възрастни.